Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстандын Жогорку соту Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин чечиминин негизинде Азимжан Аскаровдун ишин кайра териштирмек болду.
Жаман шартта кармалган, кыйноолор болгон, нарушение бар деп гана кайрылды. Айыптоолордун маңызы жөнүндө оонун комитети эч нерсе айткан жок.
Оштогу достук чек ара бекетине жакын жайгашкан 34 үй бузулганы жатат.
Раз тыйын бербенбесе ушул биздин үй төрт комнат алып, төрт комнатты усалып берсин. Биздин жерге жараша жер берсин.
Рио-де-Жанейродогу жайкы олимпиадага туура 100 күн калды. Таңк азаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы, бүгүн 27 апрель күнгө шаршембе. Бишкектеги студияда мен Эрнис Нурматов. Азыр дегенде акыркы кабарлар. Алар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Кыргызстандын парламенти төрага шайлоо маселесин карайт. Күн тартибинде бул маселе биринчи болуп турат. Азырынча профилдик комитеттен өткөн бир гана талапкер тууралуу кеп болууда. Ал КСДП фракциясынын жана коалициялык көпчүлүктүн лидери Чыныбай Турсунбеков. Өткөн аптада анын талапкерлеген фракциясы көрсөткөн, Атамекен, Республика Атажурт жана Кыргызстан колдоп чыккан. Бир бул өз талапкерин көрсөтпөй турган болду. Ал эми Өнүгүү Прогресс депутат Исхак Масалиевди сунуштап жатканы кечээ гана белгилүү болду. Исхак Масалиевдин парламент төрагалыгына талапкерлиги бүгүн Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент комитетинин кезексиз жыйынында каралат. Бул тууралуу Азаттыкка комитет жетекчисинин орун басары Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Эреже боюнча төрагалыкка талапкерлер жалпы жыйынга коюлганга чейин тармактык комитеттин талкуусунан өтүшү шарт. Комитеттин бул маселе боюнча жыйыны кечээ өттү. Анда жогоруда айтылгандай расмий сунушталган бир гана талапкер Чыныбай Турсунбеков каралды. Ал эми Өнүгүү Прогресстен Масалиев боюнча сунушу кечке маал гана белгилүү болду. Бирок фракциянын талапкери сөзсүз каралат, дейт Алмамбет Шыкмаматов.
Фракциянын укугун бузбаш керек да, баягы убакыт өтүп кетти деген. Ошондуктан шайлоонун астына чейин комитет чогулуп, бир 10 мүнөттүн ичинде бат эле суроо жоопсуз колдоп беребиз. Чыныбай Акыновду колдогонго 3 мүнөт, 5 мүнөт кетти. Бул эми процедурный маселе да.
13 апрелде Асылбек Жээнбеков агасы Сооронбай Жээнбеков премьерликке келгенине байланыштуу Жогорку Кеңештин төрагасынын кызматын тапшырып бергенден бери бул орун бош турат. Ооган талиптери тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүү үчүн Пакистанга өз делегациясын жөнөткөнүн билдирди. Буга чейин Кабулда 64 адамдын өмүрүн алган террордук чабуулдан кийин ооган бийлиги алар менен жолугушуу тууралуу айтпай калган. Талиптердин делегациясы Пакистанга келгенин билебиз, бирок Пакистан бийлиги буга чейин берген убадаларын аткармайынча биз ал жакка барбайбыз, деди ооган президентинин маалымат катчысы Давахан Минапал. Ооганстанда тынчтык орнотуу сүйлөшүүлөрүнө Орусия катышуусу керек деп билдирди Өзбек президенти Ислам Каримов. Кечээ ал Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолукту.
Россия имеет и всегда имела свои не просто интересы, а насущные интересы в этом регионе.
Орусиянын бул аймакта жөн гана кызыкчылык эмес, маанилүү кызыкчылыктары болгон жана болуп келатат, деди 78 жаштагы өзбек лидери. Каримов ошондой эле ооган проблемасын Орусиясыз чечүүгө аракет жасоо эч ойлонулбаган жана шашылыш чечим деп билдирди. Ошол эле маалда ал Шанхай кызматташтык уюму Ооганстандагы саясий аскердик тирешүүлөргө аралашпашы керек деп эсептейт. Орусиянын жогорку соту Крым татарларынын межлисин экстремисттик уюм деп таап, анын ишмердүүлүгүнө тыюу салды. Соттун чечими кечээ чыкты. Бир жума мурун Орусиянын юстиция министрлиги дагы межлисти экстремисттик уюмдардын тизмесине кошуп ишмердүүлүгүнө чектөө киргизген эле. Көптөгөн татар активисттери 2014-жылы Орусия Крымды аннексиялап алгандан кийин ал жактан чыгып кеткен. Эл аралык укук коргоо уюмдары Орусиянын Крым татарларына карата кысымын сынга алып келатат. Бүгүн Бишкекте Ак Үй алдында бир нече саясий талап коюлган митинг өтөт. Аны таза оппозициялык кыймыл деп аталган уюм уюштуруп жатат. Уюмдун жетекчиси Назарбек Нышанов акциянын максаттары тууралуу Азаттыкка маалымат берип, азыркы башкаруу системасын псевдопарламенттик деп атады жана чыныгы элдик бийликти орнотуу үчүн конституциялык реформа жүргүзүү керек деген пикирин билдирди. Нышановдун белгилешинче бир топ маселелер уюмдун 30 мартта өткөн жыйынында талкууланып, бийликке кайрылуу кабыл алынган.
Эгерде ушул талаптарды азыркы бийлик аткара албаса, анда 2016-жылдын 15-октябрында бүткүл республикалык элдик курултайда булардын ордуна иштей турган эл ишеним берген өкмөттүн курамы шайлансын, элдик көзөмөл комитети ишке киргизилсин деген талаптар болду,
деди Назарбек Нышанов. Бүгүн митингке чыга тургандар талаптардын аткарылышына бийликке 3 айлык мөөнөт берерин айтууда. Кыргызстанда көптөгөн айыл өкмөттөрүндө аларга тиешелүү кыймылсыз мүлк болгон укугун расмий тастыктаган документи жок. Бул тууралуу Азаттыкка укуктук келечек келечек деп аталган коомдук фонддон кабарлашты. Уюмдун өкүлү Сулайман Үсөновтун айтымында былтыр ар бир облустан бирден дотациялык айыл өкмөтү тандалып алынып, алардын канча мүлкү бар, канчасынын расмий каттоодон өткөнү тууралуу мамлекеттик акты бар экени изилденип чыккан.
Ошону изилдөө кылып чыкканыбызда бизге ач айкын көрүндү, 7 айыл өкмөттүн 110 объектиси бар экен. Анын ичинен 27 объектисинин госактылар бар болсо, госрегистр тарабынан берилген. Ал эми 83 объектинде мамлекеттик актылар жок.
Мунайнан Үсөновтун айтымында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары мыйзамсыз сатылган объекттер боюнча жылдап созулган соттук териштирүүлөр, муниципалдык менчикти мыйзамсыз пайдалануу, алардан түшкөн кирешени жашыруу сыяктуу көйгөйлөрдөн арыла албай келатат. Бишкекте ысык суу 10 майда өчүрүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка шаар башкармалыгынан кабарлашты. Ысык суу берүү жыл сайын май айында бир айга токтотулат. Бул убакыт аралыгында түтүктөр жана башка жабдуулар тазаланып оңдолот. Кыргызстанда Ак Элбирс кино сыйлыгына талапкер тасмалар тандалды. Айтыш коомдук фондунан аралашканда 2015 жылы тартылган 15 фильм тандалып алынды. Жеңүүчүлөр 10 майда жарыяланат эмес.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды бизге Рахат Кеңешев айтып берди. Ушул жана башка кабарларды кеңирээк биздин сайттан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжиде, уюлдук телефондор үчүн азаттык чекит мобе. Азыр эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Жетинчи апрелде айрым жерлерде жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Тоолуу жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө бүгүн 20-25, Талас Сергесинде 13-18, Баткен облусунда 19-24, Тош жана Жалал Абад аймактарында 20-25, Ысык Көл дубанында 13-18, Нарында 14-19 градус жылуу болот. 27 апрелде Бишкек шаарында жаан чачын болушу ыктымал. Абанын температурасы 21-23 градуска жетет. Таң казатыктан эми негизги макалалар бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстандын жогорку соту жаңы жагдайды эске алып Азимжан Аскаровдун ишин Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин чечиминин негизинде кайра териштирмей болду. Укук коргоочулар жогорку сот бул ирет Азимжан Аскаровду актайт деген үмүттө болушууда. Юристтер болсо Бириккен Улуттар Уюмунун комитетинин чечими сунушкан экендигин эскертип, сот камактагы укук коргоочуну актоого эмес, жаза өтөө шартын жакшыртуу багытында гана чечим кабыл алышы мүмкүн деп жатышат. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин чечиминен соң Кыргызстандын жогорку соту Азимжан Аскаровдун ишинде жаңы жагдайларды териштирип көрмөй болду. Өлкөнүн баш мыйзамында ар бир жаран өз укугун коргоп эл аралык уюмдарга кайрылууга акысы бар деген жогорку сот учурда Аскаровдун өзүнөн арыз күтүп жатканын айтышты.
Унун бул чечими Аскаровдун кайрадан жазык ишин кароо үчүн жогорку сотко арыз менен кайрылууга укук берип атат. Эгерде Азимжан Аскаровдон жогорку сотко арыз келип түшө турган болсо, жогорку сот карап чыгат
деп билдирди жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова. Азимжан Аскаровдун жактоочусу Нурбек Токтокунов Азаттыкка билдиргендей, жогорку сот иштеги жаңы жагдайды кароо үчүн сөзсүз Аскаровдон арызды күтүп отурбашы керек. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комитетинин чечими жогорку сотко Аскаровдун атынан келгенин айтып, чечимдеги талаптар сөзсүз аткарылышы керек деген кошумчалады.
Анын арызы кереги жок мына. Ал деген эл аралык биздин келишим өкмөт кол койгон өлкө. Ошон үчүн ал биздин өлкөнүн, биздин мамлекеттин милдети ошол чечимди аткарган. Ал үчүн өкмөткө кат келет, ошо катты ошол маалыматты жогорку сотко жиберсе, жогорку сот жаза процессуалдык кодекс боюнча ишти караса болот.
Укук коргоочу Азимжан Аскаровду абактан бошотуп, кыргыз бийлиги Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин чечимин аткарыш керектигин өлкөдөгү бир катар бейөкмөт уюмдар дагы колдошууда. Ал ортодо Бириккен Улуттар Уюмунун комитет чечиминин Кыргызстан аткарууга милдеттүү эмес экенин, документ сунуш иретинде гана жазылганын парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирди. Анын айтымында Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун комитетинин пикирин эске алышы керек, бирок алар аны аткаруу боюнча түз көрсөтмө бере албайт.
Комиссия кайсыл жагына басым жасаган, жаман шартта кармалган, кыйноолор болгон деген, анын коргонууга укуктары мамлекет толук камсыз кылган эмес деген ошол нарушение бар деп гана кайрылып атат. Айыптоолордун маңызы жөнүндө ООНун комитети эч нерсе айткан жок. Ошондуктан бул комитеттин чечими биз мына дүрбөлөңгө түшкөндөгүдөй эмес, бул болгону сунуш түрүндө.
Азимжан Аскаровду өмүр бою абакка кесүү тууралуу өкүм саясий чечим болгондуктан укук коргоочулардын кайрылууларына бийлик да соттор да маани бербей келген. Атүгүл адам укугу жаатындагы эл аралык бир канча уюмдардын кайрылуулары ушул убакытка чейин эске алынган эмес. Алган эмес, 2015-жылы президент Алмазбек Атамбаевдин Европа өлкөлөрүнө иш сапары учурунда да Аскаровду бошотуу боюнча сөздөр айтылып, алар да сөз бойдон калган эле. Мурдагы депутат Равшан Жээнбековдун пикиринде, жылдар менен Кыргызстандын батыш өлкөлөрү менен алакага доо кетип баратканын көргөн бийлик тышкы саясаттагы басмасында Аскаровдун ишин кароого аргасыз болду. Жээнбеков укук коргоочу Азимжан Аскаровго карата жогорку сот жеңилдетилген чечим чыгара турган болсо, кайсы бир деңгээлде Кыргызстанды батыш өлкөлөр менен жакындатат деген ойдо.
Президент эгерде эл аралык уюмдар менен мамилесин оңдогусу келсе, цивилизациялуу эл аралык уюмдар менен цивилизациялуу мамлекеттер менен мамиле кылгысы келсе, Атамбаевга жогорку соттун чечимин кайрадан карашка туура келет. Ошол жаңы ачылган иштерге тасап кайрадан караганга мүмкүнчүлүк бар.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы учурда жактоочулар тобун Бишкекте толуктап, кыска аралыкта Азимжан Аскаровдун атынан жогорку сотко арыз жөнөтүү алдында турат. Алар алдыдагы сот жараянында Аскаровка келтирилген бардык моралдык чыгымды өкмөт төлөп беришерин талап кылаарын кошумчалашты. Азимжан Аскаров 2010-жылы июнь окуясында улуттук кастыкты козуткан, массалык башаламандык уюштурган жана милиция кызматкерин мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Жогорудагы макалага улай эми атайын маекке кезек берсек, Женевадагы адам укуктары комитетинин абактагы Аскаровдун иши боюнча Кыргызстанга жиберген сунушунан кийин кыргыз коомчулугунда укуктук талкуу күчөдү. Улуттар уюмунун адам укуктары комитетинин мүчөсү, Грузиянын конституциялык сотунун судьясы Константин Варзлашвили менен кесиптешим Гүлайым Ашакеева курган маегинде эл аралык уюмдун чечимине түшүндүрмө берди.
Женевадагы адам укуктары комитетинин Кыргызстанга жиберген сунушунан кийин кыргыз коомчулугунда укуктук мүнөздөгү бир талкуу күчөдү. Укук коргоочулар комитеттин чечимин Кыргызстан сөзсүз түрдө аткарууга милдеттүү десе, өлкөнүн саясий жетекчилиги бул сунуш гана иретинде кабыл алынаарын айтууда. Чечимдин юридикалык күчүн өзүңүздөн билсек.
Спасибо за вопрос в первую очередь. Я вполне согласиться с теми, кто считает, что...
Алды менен сурооңузга рахмат. Мен комитеттин чечими сөзсүз түрдө аткарууга жатат деген тараптамын. Анткени жарандык жана саясий укуктар жөнүндө пактка мүчө ар бир өлкө өзүнө ошондой милдеттеме алат. Кыргызстандагы протоколду жактырган өлкө катары комитеттин чечимдерин аткарууга милдеттүү. Андыктан жеке арыздарды карап, анын негизинде чыккан комитеттин чечими аткарууга жатат. Бул комитеттин расмий позициясы, бул милдеттеме пактка жана анын кошумча протоколуна негизделгенин дагы бир жолу кайталап кетким келет.
По этому делу, конечно же, бүгүн делам такого же.
Варзилашвили мырза, мына эгер Кыргызстан комитеттин чечимин аткарбай койсо, анда кандай таасир этүүчү механизмдер колдонулат?
У самого комитета, конечно же, нет прямых рычагов давления.
Албетте, комитеттин кандайдыр бир басым жасай турган түздөн-түз рычагтары жок. Ошол эле маалда өзүңүздөр билгендей, пактка кирген өлкөлөр маал-маал менен комитетке келип, эмне иштер аткарылгандыгы тууралуу баяндама жасайт. Комитет улуттук өкмөттөр анын чечимдери, сунуштары боюнча эмне аткарганына көңүл бөлөт. Албетте, биринчи кезекте жеке арыздар боюнча эмне аткарылганын сурайт. Өлкөлөрдүн соттору чечим чыгарууда эл аралык пакттын аткарылышын канчалык деңгээлде колдонуп жатканына дагы орчундуу көңүл бурулат. Кыргызстандын комитетке берген соңку баяндамасын карап көргөнүбүздө, кыргыз соттору эл аралык пакт тарабынан киргизилген стандарттарды өз ишмердүүлүгүндө өтө аз колдонгону байкалды.
Кыргызстандагы айрым укук коргоочулар адам укуктары комитети өзүнүн каналдары аркылуу Кыргызстанга саясий басым жасай алат. Керек болсо ал экономикалык мүнөзгө дагы өтүшү мүмкүн деп айтышууда. Мына мындай сөздөр канчалык жүйөлүү?
Я, наверное, выбежусь от политических оценок.
Кыргызстан комитеттин чечимин аткарбай койсо, анын кандай запкысы тиери тууралуу саясий баа берүүдөн алысмын. Албетте, эл аралык коомчулуктун ар кандай реакциясын жаратышы мүмкүн. Улуттар уюму менен адам укуктары комитети терс маанайда кабылдайт. Кыргызстан эл аралык конвенцияларга кошулган өлкө катары улуттар уюмунун регионалдык уюмдардын деңгээлинде сынга кабылат.
Кечээ эле кыргыз парламентинин мүчөсү өлкөдөгү белдүү юрист саясатчы Өмүрбек Текебаев улуттар уюмунун сунушу бизге буйрук эмес, айыптоолордун маңызы тууралуу комитет эч нерсе айткан жок деп билдирди.
Опять-таки, я выдержу все каких-то оценок высказываний политиков.
Эми саясатчылардын сөздөрүнө баа берүүдөн алыс болоюн. Ал эми соттук иш тууралуу айтсам, комитет 4-нчү инстанция же апелляциялык сот эмес. Комитет тигил же бул кишинин канчалык күнөөлүү же күнөөсүз экенин териштирбейт. Комитет пакттын беренелери бузулган эмеспи? Ошол өлкөнүн юрисдикциясында турган адамдын укуктары бузулганбы же жокпу, ошону карайт. Ал эми биз сөз кылып жаткан Аскаровдун иши боюнча тараптар берген маалыматты документтерди карап чыккандан кийин комитет Кыргызстан пакттын бир нече беренесин бузган деген тыянакка келди. Атап айтканда, 7-нчи берене кыйноолорго, ырайымсыз мамилеге жол бербөө, 9-нчу берене эркиндикке жана жеке кол тийбестикке укук, 10-нчу берене эркиндиги чектелген адамдарга гумандуу мамиле жасоо, 14-нчу берене адилет соттук териштирүүгө укуктар бузулган. Комитет ар бир берене боюнча өз бүтүмүн чыгарып, тиешелүү өлкөдөн токтоосуз чара көрүүнү талап кылат. Аскаровдун ишинде 7 жана 14-нчу беренелер одоно бузулгандыктан Аскаров мырзаны абактан бошотууну жана зарылчылык болсо кайрадан соттук териштирүү талабын коет.
Комитеттин Кыргызстанга берген бүтүмүндө Аскаровду абактан тезинен бошотууну талап кылабыз деп жазылган. Өзүңүз билгендей, укук коргоочунун иши Кыргызстандын сотторунун баардык баскычтарында каралып, ага оор жаза чегерилген. Комитеттин билдирүүсүнөн кийин Аскаров абактан бошотулса, бул кыргыз сотуна катуу сокку болот деп ойлобойсузбу?
Нет, я бы не оценил это как большим ударом для нас.
Мен муну кыргыз сотторуна катуу сокку деп эсептебейт элем. Комитетке тигил же бул өлкөнүн юрисдикциясында турган көптөгөн жеке адамдар кайрылат. Адам укуктары комитетинин чечими кайсы бир өлкөнүн сот системасын сындоо же кемчилигин көрсөтүү сыяктуу кабылданбашы керек. Комитет болгону конкреттүү иште кандайдыр бир катачылыктар, алешемдиктер кеткенин көрсөтөт. Ал эми комитет берген сунуш чечимдерге тигил же бул өлкөнүн сот системасы кандай реакция кылат, бул ошол сот системасынын көз карандысыздыгын канчалык эффективдүү иштегенин көрсөтөт. Комитеттин чечимдерин аткарууга дилгир болуп, анын жолдорун караган система эл аралык укуктук системага негизделгенин далилдейт.
Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары комитетинин мүчөсү Константин Варжилашвили менен кесиптешим Гүлайма Шакеева маектеште. Таң казаттыктан эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Бүгүн Кыргызстандын парламенти төрөгө шайлоо маселесин карайт. Ооган талептери тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүү үчүн Пакистанга өз делегациясын жөнөткөнүн билдирди. Орусиянын жогорку соту Крым татарларынын межилисин экстремисттик уюм деп таап, анын ишмердүүлүгүнө тыюу салды. Бүгүн Бишкекте Ак Үй алдында бир нече саясий талап коюлган митинг өтөт. Кыргызстандагы ил бир кино сыйлыгына талапкер тасмалар тандалды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми эл аралык темаларга кайрылабыз. Казакстандык товар өндүрүүчүлөр менен экспортерлор Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдө монополияны чектеп, атаандаштыкты түзүү чараларын көрүүгө чакырды. Айрым ишкерлер союздаш өлкөлөр менен товар айлантуу азайып кеткенине даттанууда. Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Казакстандык ишкерлердин бир тобу Евразия экономикалык биримдигинин башында турган Орусия менен товар жүгүртүүнүн көлөмү азайып кеткенине кабатыр. Өлкөдөгү тоо-кен өндүрүш менен металлургиялык ишканалар ассоциациясынын аткаруучу директору Николай Радостовецтин айтымында, азыр Казакстанда ашыкча өндүрүлгөн 2 миллион мегаватка жуук электр энергиясы бар. Ошону Орусия менен башка кошуна өлкөлөргө жолун таап сатса болот.
Жеңил өнөр жай продуктуларын жана тамак аш азыктарын аз сатып жатканыбызды түшүнүп турабыз. Орусия менен товар айлантуубуз кыйла түшүп кетти. Демек биз биринчи кезекте сата ала турган товарды сатышыбыз керек. Бизге караганда Орусияда электр энергиясынын баасы кымбат. Азыр Казакстанда электр энергиясынын баасы арзандоодо.
Бирок аны сатуу жеңил-желпи иш эмес, анткени Орусиянын энергетика базарына кирүүгө баа саясаты менен ачыктыктын жоктугу жана ЕС Россия акционердик коому деп аталган ортомчу оператор кедерги болууда.
Биз реализациялоонун мыкты мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз кылып жатабыз. бирок электр энергиясын сатууда Орусиянын ортомчу операторун айланып өтө албайбыз. Ал бизди Орус базарына киргизбөөнүн ар кандай амалын жасап отурат,
деген Николай Радостовец. Компанияларга түз сатууга жол бербей турган мындай оператор азыр Казакстанда да түзүлүп жатканын кошумчалады. Анын пикиринде экспорт-импорт операцияларын монополиодон тазартып, экспорт-импорт менен шугулданган бир канча оператор болсо, компанияларга өз алдынча келишим түзүүгө жол ачылмак. Экономист Жангелди Шимшиков Евразия экономикалык биримдигинде экономиканын бардык саласын монополиодон арылтуу, башкача айтканда демонополизациялоо жүргүзүү зарыл. Эң кызыгы, азыр Евразия экономикалык биримдигине айланган мурдакы бажы союзу түзүлгөн соң бардык өлкөлөрдө тышкы соода жүгүртүүсү кыскара баштаган. Казакстанда да экспорт 35%тан ашып түшүп кеткени таң калыштуу. Импорт да азайды, деген экономисттин пикиринде технологиялык же техникалык жактан бири-бирин толуктап турган өлкөлөр гана интеграцияга түшүүгө тийиш. Ал казак экономикасы Орусиянын менен атаандаша алат, бирок интеграцияга түшө албай бул жагынан утулуп калууда деп эсептейт. Казак президентинин алдындагы стратегиялык изилдөөлөр институтунун маалыматына караганда, былтыркы жылдын 10 айында Казакстан менен Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы товар айлантуу 26.4%, болжол менен 5 миллиард долларга кемиген. Евразия экономикалык биримдиги тууралуу келишим 2015 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирген. Мурдагы бажы биримдигинин ордуна түзүлгөн бул уюмга башында Орусия, Беларусь жана Казакстан мүчө болсо, кийинчерээк ага Кыргызстан менен Армения да кошулган. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү кабарларга кайтып келебиз. Оштогу достук чек ара бекетине жакын жайгашкан 34 үй бузулушу керек. Муну кыргыз бийлигинен Евразия экономикалык биримдиги талап кылууда. Достук бажысы жанындагы 34 үйдү сатып алууга 55 миллион сом сунуштоодо. Бирок үй ээлери бул сунушка бир жылдан бери макул болбой турушат. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Кыргыз өзбек чек арасындагы достук өтмөгүнө эки өлкө достугун арналып атайын эстелик тургузулган. Ал монументтин айланасынын учурда жеке турак жайлар курчап калган. Чек ара тилкесинде жашаган Абдусалам Турдукуловдун үйү дал ушул монумент менен жанашып турат. Достук бажы кызматы Абдусалам сыяктуу бажы бекетине жакын жайгашкан 34 үйдүн башка жакка көчүрүлүшүн талап кылууда.
Грубо айтканда 20 000 доллар, эми 20 000 долларга 5 соток чек берип атат. Эми менин огородум 12 соток болуп атса, үйүм болсо, эми мына ойлонуп туруп азыр, пожалуйста, биздин жерге жараша жер берсин. Раз тыйын бербейм десе, ушу биздин үй 4 комнаталы, 4 комнатный үй салып берсин. Башка нерсе сурабайбыз бизчи. Ошол эле.
Достук өтмөгү Карасуу районунун Кызыл Кыштак айылында жайгашкан. Чек ара тилкесинен башка жакка көчүрүлүш керек болгон 34 үй бүлө да ушул айыл өкмөткө караштуу. Мындан улам достук бажы кызматы 34 үйдү сатып алууга 55 миллион сом сунуштап, элди көчүрүү милдетин айыл өкмөткө артып койгон. Айыл өкмөттүн жер адиси Хамидулла Мадалиев иштин жөнүн мындайча айтты.
Полный выкуп болуп атат. Полный выкуп. Жерине ам, үйүнө ам сатып алган болот өлкөгө. Жер масаласы 2009 жылы президент тарабынан сууга жер трансформациясына мораторий жарыяланды. Ошондуктан жер масаласы каралбай турду жерде. Только выкуп болот, анан өздөрү жер сатып алып, үй сатып алып өздөрүнүн иши.
Аты жөнүңүз кандай эле?
Мен Кызыл Кыштак өкмөтүнүн жер адиси Мадалиев Хамидулла.
Адистердин айтышынча, Кыргызстанда жеке турак жайларды мамлекетке сатып алуу эрежелери али жок. Үй сатып алуу түйшүгүнө бажы кызматынын аралашканында ошол эреженин жоктугу менен байланыштырышат. Эл менен бийликтин бир жылдан бери чечилбей аткан талашына эми Интербилим укук коргоо уюму киришти. Бул уюмдун жетекчиси Гүлгакым Мамасалиева үйлөрдү көчүрүү жараяны укуктук талаадан чыкпашын сот аркылуу талап кылышарын билдирди.
Мамлекет бир эле ошол немени баалабай, үй жерди баалабай, эл аралык норманын негизинде ошол жаңы жерге көчүрүү расходторун караш керек. Ошол жаңы жерде үй сала турган болсо, үй салуу расходторун караш керек. Же болбосо бул көчүргөндөн баштап жаңы жер тапканын ортосундагы временное жильёну караштырыш керек.
Өзбек тарап өз жарандарын чек ара тилкесинен 3 жыл мурун эле көчүрүп кеткен. Кыргызстан болсо Евразия экономикалык биримдигине кирип, уюм элди бажыканадан алыс кармоо талабын койгондон соң гана үйлөрдү сатып алууга аракет кылууда. Бажы кызматы мүлктөрдү баалоону Славянский Восток компаниясына тапшырган. Ал компания тилкеде жайгашкан 34 үйдүн баасын орточо эсепте 1,5 миллион сомдон деп ычкан. Бирок жерээлери өз короо жайларын мындан 3 эсе кымбат айтышууда. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Рио-де-Жанейродогу жайкы олимпиадага туура 100 күн калды. Бул дүйнөлүк ири спорттук мелдешти уюштуруу Бразилия үчүн кыйын мезгилге туура келүүдө. Бир четинен өлкө экономикалык жана саясий кризиске кептелсе, экинчи жагынан Зика вирусунун тарашы да бир топ тынчсыздануу жаратууда. Толугураак Айнура Жекше кызы айтып берет.
4 жылда бир өткөрүлчү олимпиада оюндарын кабыл алчу өлкө кеминде 10 жыл алдын ала белгилүү болгону менен ири спорттук мелдешке даярдык көрүү оңой иш эмес. Риодогу таймаштар өтчү спорт аянтчалары, комплекстер өз убагында курулуп бүтпөй калат деген кооптон уларга карабай, Бразилиянын спорт министри объектилер августка чейин даяр болот деп катуу ишенет.
Инфраструктура 98% бүткөрүлдү. Ири курулуштардан аягына чыга электер жок. Процесстин эң башынан эле же 2007-жылы Пан Америка оюндарына кам көрө баштаганда бардыгы жакшылап пландалган. Бразилияга зарыл болгон инфраструктура менен камсыздоого, өз спортун өнүктүрүүгө 10 жыл убакыт берилген. Ар нерсе жакшы уюштурулган. Олимп оюндары ийгиликтүү өтөт деп ишенем.
Деди спорт министри Рикардо Лейсер CCTV каналына. Баса спортчулар 15-20 апрель күндөрү жаңы ачылган суу стадионун сынап көрүп, жакшы пикирде калышты. Сууда сүзүү жана ватерпол боюнча мелдештер өтчү аквабор-бор 15 000 кишини кабыл алат.
Бассейн мени таң калтырды. Аябай жакшы экен. Албетте, оюндарга чейин майда бир иштер бүткөрүлөр. Бирок жарыштар үчүн абдан жакшы шарт түзүлүптүр.
Деди канадалык спортчу Санто Кандарелли. Арене олимпиаданы уюштуруу Бразилия үчүн кыйын мезгилге туура келүүдө. Жаздын алгачкы айлары өлкөдө ири митинг, нааразылык акциялары менен коштолду. Бир четинен өлкө экономикасынын өнүгүүсү дээрлик токтоп, рецессияга батты. Улуттук акчанын куну качууда. Ага кошулташыл саясий кризис тутанып, президент Дилма Русефтин рейтинги болуп көрбөгөндөй төмөндөдү. Өткөн жылдын этегинде эле козголо баштаган импичмент маселеси реалдуу болуп калды. Дүйшөмбү 25 апрелде Сенат президенттик кызматтан кетирүү маселесин иликтей турган комиссиянын мүчөлөрүн жарыялады. Буга чейин Бразилия Конгрессинин төмөнкү палатасы мамлекет башчыга импичмент жарыялоо чечимин кабыл алган. Жогорку палатанын депутаттары да ал мыйзам долбоорун колдошсо, Русефтин ыйгарымдары автоматтуу түрдө токтотулат. Соттук териштирүү аяктамайынча президенттин милдеттерин вице-президент Мишель Темер аткарып турмакчы. Русеф коррупция, бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдалануу жана шайлоо кампаниясын мыйзамсыз финансылоо үчүн айыпталууда. Президент өзү жана тарапкерлери дооматтарды четке кагып, муну мамлекеттик төңкөрүш аракети катары сыпатташууда. Бирок спорт министри Лейсер саясий кырдаал оюндарга камынуу иштерине кедергесин тийгизбейт деп ишендирет.
Азыркы саясий абал даярдык иштерине залакасын тийгизбейт, бирок кээ бир адамдар олимп оюндарына эмес саясий олку солкуга көбүрөөк көңүл бурууда. Бардык саясий маселелер жакын арада жөнгө салынат деп ишенебиз жана олимп жана паралимптик оюндар алдыңкы айларда көңүл чордонунда болот деп күтөбүз.
Jogos Paralímpicos serão a principal pauta do Brasil nos próximos meses.
Олимпиада оюндарын кабыл алуу албетте стадиондорду, инфраструктураны куруу менен эле чектелбейт. Спортчулар, калыстар, расмий делегациялар, көрөрмандар чогулчу мындай ири иш-чаранын коопсуздугун камсыздоо өзүнчө эле бир чоң иш. Спорт министри Бразилия буга чейин 6 эл аралык чоң иш-чараларды ийгиликтүү уюштурганын айтып, Риого 9 000 көп полициячыдан тышкары аскерлер тартылаарын, аларга жардамга заманбап технологиялар бөлүнөрүн белгиледи. Коопсуздук демекчи, өткөн жылдан бери өлкө Зика вирусунун эпидемиясын менен да алып урушуп келатат. Чиркейлерден жуккан бул илдет адам өмүрүнө тикелей коркунуч жаратпаса да, анын кесепеттери өзгөчө кош бойлуу аялдар үчүн өтө оор болушу мүмкүн. Расмий маалыматтарга караганда, Бразилияда Зика менен 1 миллиондой киши ооруп айыкты. Вирустун белгилери айрым убакытта сезилбей да калышы ыктымал. Бирок олимпиада өткөрүлгөн убакытта чиркейлер көп болбойт, дешет расмий адамдар. Ошентсе да адистер калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, дүйнөлүк саламат сактоо уюму жана олимпиаданы уюштуруу комитети бул багытта биргелешип иш алып барышууда.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуздар. Ушуну менен таң казаттыктан кезектеги жарым саатты уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Бираздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Өкмөт башчысы, парламент төрагасы, Бишкек мэри жана башка жогорку кызматтардын дээрлик бардыгын КСДП партиясынын мүчөлөрүнүн ээлеп алышы коомчулукта кызуу талкуу жаратып жатат. Алдыдагы жарым саатта арай көз чырай өлкөдөгү кадр саясаты талкууланат. Саламатсызбы, бүгүн 27 апрель, күнгө шаршемби. Бишкектеги студияда мен Эрнист Нурматов. Азыр адегенде акыркы кабарлар менен таанышып алары. Алар менен кесиптешим Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Кыргызстандын парламенти төрага шайлоо маселесин карайт. Азырынча профилдик комитетинен өткөн бир гана талапкер тууралуу кеп болууда. Ал КСДП фракциясынын жана коалициялык көпчүлүктүн лидери Чыныбай Турсунбеков. Өткөн аптада анын талапкерлигин өз фракциясы көрсөткөн, Ата Мекен, Республика Атажурт жана Кыргызстан колдоп чыккан. Бир бул өз талапкерин көрсөтпөй турган болду. Ал эми Өнүгүү Прогресси депутат Исхак Масалиевди сунуштап жатканына кечээ белгилүү болду. Исхак Масалиевдин парламент төрагалыгына талапкерлиги бүгүн Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент комитетинин кезексиз жыйынында каралат. Бул тууралуу Азаттыкка комитет жетекчисинин орун басары Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Эреже боюнча төрагалыкка талапкерлер жалпы жыйынга коюлганга чейин тармактык комитеттин талкуусунан өтүүсү шарт. Убакыты өтүп кетти деп фракциянын укугун бузбашыбыз керек. Шайлоонун алдында комитет чогула калып 10 мүнөттүн ичинде бат эле колдоп беребиз деп билдирди Алмамбет Шыкмаматов. Ооган талиптери тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүү үчүн Пакистанга өз делегациясын жөнөткөнүн билдирди. Буга чейин Кабулда 64 адамдын өмүрүн алган террордук чабуулдан кийин ооган бийлиги алар менен жолугушуу тууралуу айтпай калган. Талиптердин делегациясы Пакистанга келгенин билебиз, бирок Пакистан бийлиги буга чейин берген убадаларын аткармайынча биз ал жакка барбайбыз деп билдирди ооган президентинин маалымат катчысы Давахан Минапал. Орусиянын жогорку соту Крым татарларынын мажилисин экстремисттик уюм деп атап, анын ишмердүүлүгүнө тыюу салды. Буга бир жума мурун Орусиянын юстиция министрлиги дагы мажилисти экстремисттик уюмдардын тизмесине кошуп, ишмердүүлүгүнө чектөө киргизген эле. Көптөгөн татар активисттери 2014-жылы Орусия Крымды аннексиялап алгандан кийин ал жактан чыгып кеткен. Эл аралык укук коргоо уюмдары Орусиянын Крым татарларына карата кысымын сынга алып келатат. Бүгүн Бишкекте Ак Үй алдында бир нече саясий талап коюлган митинг өтөт. Аны таза оппозициялык кыймыл деп аталган уюм уюштуруп жатканын уюмдун жетекчиси Назарбек Нышанов Азаттыкка билдирди. Анда ошондой эле экономиканы оңдоо, социалдык кепилдиктерди камсыз кылуу боюнча да нааразы пикирлер айтылат. Бүгүн митингге чыга тургандар талаптардын аткарылышына бийликке 1-августка чейин 3 айлык мөөнөт берерин айтууда. Кыргызстанда көптөгөн айыл өкмөттөрүндө аларга тиешелүү кыймылсыз мүлккө болгон укугун расмий тастыктаган документи жок. Бул тууралуу Азаттыкка укуктук келечек деп аталган коомдук фонддон кабарлашты уюмдун өкүлү Сулайман Үсөновдун айтымында, былтыр ар бир облустан бирден дотациялык айыл өкмөтү тандалып алынып, алардын канча мүлкү бар, канчасынын расмий каттоодон өткөнү тууралуу мамлекеттик актысы бар экени изилденип чыккан. Натыйжада 7 айыл өкмөтүндөгү 110 кыймылсыз мүлк объектинин 27-синин гана мамлекеттик акты бар экени, ал эми калган 83-үнүкү мындай документи жок экени белгилүү болгон. Эрнис,
рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит KJ, уюлдук телефондор үчүн Азаттык чекит MOBE. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Өкмөт башчысы, парламент төрагасы, Бишкек мэри, Бишкек шаарынын мэри жана башка жогорку кызматтардын дээрлик бардыгын КСДП мүчөлөрүнүн ээлеп алышы коомчулукта кызуу талкуу жаратып жатат. Шайлоо алдында майы кызматкерлеринин ооз калгы сөздөр менен сөгүп, бийлик партиясынын бетине көө жапкан депутат Акылбек Султановдун улуттук статистика комитетине башчы болушу сындарды ырбатты. Арай көз жарай талкуусу өлкөдөгү кадр саясатын козгойт. Кабарчы Узулан Негизбаев уюштурган талкууга КСДП фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров жана коомдук ишмер Эдил Байсалов катышат. Уктуруу кече кечинде жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Саламатсызбы, рахмат сизге. Урматтуу угармандар, эмесе арай көз чарай талкуусун баштай берели. Жогоруда айтылгандай, өлкөдөгү соңку кадрдык өзгөртүүлөр, кадрдык саясат коомчулуктун катуу сынына калып жатат. Мындан улам биз талкуубузга алып, ушул маселенин күнгөй тескегине токтолобуз. Анда эмесе коноктор менен тааныштырайын. Бизде коомдук ишмер Эдил Байсалов бүгүн өзү жалгыз тилекке каршы таңдан бери КСДП партиясынан бир дагы депутатты же ошол партиянын атын коргогон бир дагы саясатчыны таба алган жокпуз. Буга чейин депутаттардан Улан Перимов же болбосо Төрөбай Зулпукаров келери айтылган, бирок ушул кезге чейин байланыша албай жатабыз. Азыр дагы талкуунун жүрүшүндө чалууга аракет кылабыз, бирок телефонун тилекке каршы көтөрбөй жатат. Эдил мырза, кош келипсиз биздин студияга. Бүгүн мына өзүңүз көргөндөй студияда жалгызсыз. Эч кандай ушул КСДП партиясынан, фракциясынан бир дагы депутат келип, өздөрүнүн ушул кадрдык саясатын түшүндүрүүгө мындай келишкен жок. Биринчи эле суроо ушул соңку учурда коомчулукта ар кандай пикирлер айтылып жатат кадрдык саясат боюнча. Буга чейин мына ошол эле президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Улан Исраиловдун коррупцияга каршы кызматты жетектеп калышы, мурдагы айдоочусу Икрамжан Илмияновдун кеңешчиси, андан мурдараак президенттик аппараттын башчысынын орун басары болушу, мына кечээ эле ушул өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун кайра эле ушул президенттин жакын адамы, КСДП партиясынын мүчөсү келиши, мэр Албек Ибраимов дагы ошол мамлекет башчысынын жакын адамы, СДПК партиясынын мүчөсү катары, ушул сыяктуу санап отурсак көп. Ушул акыркы кадрдык саясатка сиздин пикириңиз?
Мен мындай деп айтат элем да, сиз мындай ушул азыркы болуп аткан мындай кырдаалды мындай кооз сөздөр менен айтсак, мына партиялык бир партиянын колуна түштү бийлик же кадрдык саясат деген мындай бир кооз терминдер менен айтсак, бул туура эмес болуп калат да. Анткени бизде партия жок. СДПК деген партия мындай аты эле болбосо заты жок. Мына азыр көрүп турабыз, бирөөсү келип, бирөөсү мына бул жерде коргогонго даяр эмес. Анткени эмне үчүн? Анткени бул партияга эч кандай тиешеси жок. Алар өздөрү биздей эле жаңылыктардан угуп атканда эле ошондой эле суроолору толтура. Бул каяктан чыгып атат, буну ким дайындап атат, каяктан ким каяктан келип аткан, ошондуктан бул ойлонулган же кандайдыр бир компетенттүүлүгүнө жараша же болбосо кандайдыр бир критерийлер менен жарашкан бир саясат, кадр саясаты жок. Анан партия деп атабыз. Мына мэр ошол партиядан, спикер эртең бүрсү күнү ошол партиядан шайланат экен. Эми СДПК деп мына мурун мен СДПКда болгом. Мен СДПКда болгом, мен социал демократмын, мен убежденный социал демократмын. Мага окшогон да бир он чакты балдар бар ошол эжеке байкелерибиз, биз ошол партияда көптөн бери. Көбүнчөсү азыр аты чыгып жүргөндөрдүн алар СДПКга эч кандай тиешеси жок. Алардын мына көбүнчөсү бир 90% мурун буквально 1-2-3 жыл мурун тигил Ак жол партиясында болчу, ага чейин Алга Кыргызстанда болчу. Азыр Алга Кыргызстанды биз эстебизби? Эстебейбиз. Ак жолду эстебизби? Эстебейбиз. Ошондуктан партия дагы жок, кадр саясаты да жок, башаламандык.
Бизге операторубуз жогорку кеңештин вице спикери Төрөбай Зулпукаровдон байланышка чыкканын айтып жатат. Саламатсызбы Төрөбай Закирович?
Саламатчылык.
Мына бүгүн студияга чакырдык элек, тилекке каршы эч кимиси келе алган жок. Ошентсе дагы сизге телефондон суроолорду бергенге аракет кылалы. Мына өзүңүз жогоруда уккандай ушул акыркы учурда КСДП фракциясы жүргүзгөн кадрдык саясат коомчулукта катуу сынга алынып жатат. Акыркыларын эле айталы. Мисалы ошол эле премьер министр Сооронбай Жээнбековдун кайрадан КСДП партиясынан шайланышы, мына кечээ эртең болот, мына беш мүнөтсүз спикер деп айтып койсок болот, Чыныбай Турсунбековдун КСДП фракциясынын лидери, жогорку кеңештин төрагасы болгону турат. Ал эми Акылбек Султанов буга чейин ошол шайлоо жүрүп жатканда жанагы майыр кызматкерлерин оозго алгыс сөздөр менен сөгүп, партиянын атын мындай жаманатты кылып көө жапкан адам улуттук статистика комитетинин төрагасы болуп шайланды да. айрым гана мисалдарды айтып жатам. Анан бул эмне болгон саясат, кадрдык саясат, бардык кызматтарды эле ушул сөзсүз түрдө КСДП партиясынын мүчөсү болуш керекпи? Же мындай кесиптик чеберчилиги каралышы керекпи? Сиздин оюңуз кандай?
Биринчиден мен вице спикер эмесмин азыр. Бешинчи чакырылышта вице спикер болуп иштегенмин. Азыр ошол КСДП фракциясынын депутаты катары. Анан кийин экинчиден өзүңүздөр билесиздер, улуттук статистика комитети бул баягы коалициялык көпчүлүктүн же болбосо өкмөттүн курамына кирбейт, бул президент тарабынан түш айланат, дайындалат. Бул биринчиден, экинчиден, анан үчүнчүдөн Чыныбай Акунович Турсунбековдун кандидатурасы эмне үчүн бүгүнкү күндө сунушталып атканын сиздер билесиздер. Биринчи, ата мекен фракциясынын чечими чыкты. Экинчи, бизде альтернатива менен шайланардан алдын бизге Республика Ата Журт фракциясынын чечими, бул Чыныбай Акуновичтин кандидатурасын эгерде коюлуп калса биз колдойбуз деген чечими биздин фракцияга массалык маалымат каражаттары аркылуу жеткендиктен КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Акуновичтин кандидатурасын КСДП фракциясынын депутаттары бир добуштан колдоп берди. Ошондуктан бул регламентте так жазылган, өзүңүздөр билесиздер, фракциялар жана депутаттардын тобу бул Жогорку Кеңештин төрагасынын ордуна талапкерлерди сунуштай алат. Ал тармактык комитетке барат, тармактык комитеттен өзүнүн чечими менен Жогорку Кеңештин палатасына коюлат да. Ошондуктан бул чечимдердин баары коомчулукка белгилүү.
Төрөбай Закиров, сизге суроо. Мына ошол Исаев менен Төрөбаев ошол төрагалыкка атсалышып жатканда сиздердин лидер Чыныбай Турсунбеков, мен аттанбайм төрагалыкка, жана КСДП фракциясынан бир дагы депутат спикерликке аттанбайт. Анткени бийликтин баардык бутактарын СДПК ээлеп алса коомдо нааразычылык жаралат деп бизге видео берген интервьюсунда айткан эле да. Анан кандайча ошол пикир бат эле өзгөрүп кетти? Ошол кезек спикерликке кезек жылдыруу, талапкер жылдыруу кезек боюнча ата мекен фракциясында болчу биз билгенден. Анан ушунчалык тездик менен өзгөрүп кеткен мындай эмне себеп да?
Эми биринчиден, биринчи жолу мүмкүнчүлүктү коалициялык көпчүлүккө кирген эки фракцияга берилди. Эки фракциянын лидери шайлоодо бирдей добуш алып алды. Бул дагы коомчулукта атайын даярдалган сценарий катары кээ бирлери айта турган болсо, кээ бирлери ошол эле талапкерлигин койгон кандидаттар бул чыныгы демократиялык шайлоо болду деп тааныды да. Анан кийин ата мекен фракциясынын чечими КСДП фракциясынын чечиминен мурдараак чыкканы сиздерге белгилүү. Ал чечимден кийин Республика Ата Журт фракциясынын чечими чыкты. Ошондон кийин гана СДПК фракциясы эки фракциянын чечиминен кийин өзүнүн кандидатурасын ошол башка фракциялардын, мындайча айтып атканда, талапкер көрсөткөн талапкерлерине колдоо ниетинде анан кийин депутаттар чечим кабыл алды.
Түшүнүктүү. Эдил мырза, сизге суроо берейин. Мына буга чейинки талапкерлер жанагы спикерликке Төрөбаев менен Исаевдин мелдешип алганда 51-51 болуп теңме тең чыгышы, бул эми эксперттик чөйрөдө айтылып атат, алдынан эле жасалган саясий оюн болчу. Жанагы шайлоонун бир жарым сааттай узарып фракция лидерлери кеңешип таңашкандан кийин анан жанагындай сандардын чыгышы.
Мен дагы ишенбейм, мен дагы ошол эле ойдомун. Бул чыныгы эле ошондой ат салышуу болгон, мындай эле анын натыйжасы ошондой болуп калды. Бирок бул кабар эмнеден берет? Бул демократиядан эмес, бул өзү ошол биздин коалициянын өз ара ич ара мындай макулдашуулук жок экенин бизге билгизет да. Мына бүгүн эле акыркы кабар ошол эле өнүгүү партиясы башка талапкерди көрсөтүп атышат. Булардын коалиция деген да сөздү буларга айтыш менинче туура эмес.
Бизде угарман болсо суроосун кабыл алып коелу.
Алло,
саламатсызбы? Сурооңузду кыска нуска так айтсаңыз.
Мен айтайын дегем, бул мурунку замандан айырмасы жок болотго. Бул ак жол алга, адам башка эч жол Кыргызстандан башка айырмасы жок да бул СДПКнын. Бул Төрөбай мырзага дагы. Бул жөнүндө да, бул агайыбыз жөнүндө да көп сөздөр айтылып аткан. ал сөздөрдүн баардыгы артта калып атат да. И баягы кылмыш кылды дегендин баардыгы СЖКдан келишкен, азыр болсо бийликте отурушат. Муну элдин баары билет, бул чындык, бирок булар моюнуна алгысы келбейт да бул кишилер.
Рахмат сурооңузга. Төрөбай мырза, сиздин жообуңузду угалы угармандын суроосуна.
Эми өзүңүздөр билесиздер, буга чейин дагы айтып кетип атат, кээ бир партиялардан мисалы үчүн СДПКнын катарына кошулду. Ошондой эле мурда Ак жол партиясында, кийин башка партияларда жүрүп СДПК партиясына кошулуп бүгүнкү күндө депутат болуп отурат депчи. Өзүңүздөр билесиздер, кайсыл партия болбосун, кайсы партия болбосун, өзүнүн саясий баягы күчүн күчөтүү үчүн өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандын жарандары үчүн иштешет да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн партияны күчөтүү үчүн биздин катарга кирген башка партиялардын мүчөсүн дагы кабыл алууга бул мыйзам өзү жол берет. Ошондуктан биз өзүбүздүн партияны күчөтүү үчүн башка планетадан баягы жарандарды алып келип кошо албайбыз да. Ошондуктан бизде туура башка партиядан кошулган, ошол эле бешинчи чакырылышта биздин партиянын негизги идеясын колдогон кээ бир кишилер бүгүнкү күндө жогорку кеңеште депутат болуп отурат. Бул мыйзам жол берет, буга эч кандай баягы мыйзам тарабынан бөгөт коюлган эмес да. Ошондуктан партия күчөгөн сайын сын пикир болот, бул эми негизги демократиянын көрүнүшү ушундай болот экен. Анан кийин оппозиция дагы бар, ар түрдүү пикирлерин айтууга толук укугу бар. Ошондуктан бул маселе боюнча мен жооп берем.
Түшүнүктүү.
Арай көз чарай берүүсүнүн экинчи бөлүгүн бир саатынан кийин угуласыз. Азыр таңк азаттыктан ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Бүгүн Кыргызстандын парламенти төрага шайлоо маселесин карайт. Ооган талиптери тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүү үчүн Пакистанга өз делегациясын жөнөткөнүн билдирди. Орусиянын жогорку соту Крым татарларынын мажилисин экстремисттик уюм деп таап, анын ишмердүүлүгүнө тыюу салды. Бишкекте ысык суу 10-майда өчүрүлөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит KG жана азаттык чекит мобе. Эми арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн тыңдаңыз. Талкууну кайталап берип жатканыбызды эскерте кетели.
Эдил мырза, мына шайлоого жакын, президенттик шайлоого жакын 2017-жылы президенттик шайлоо болот, элдин баары билет. Анан ушул бир баардык саясат ушуга карата жүрүп жатат. Президент ошого чейин баардык кызматтарда өзүнө ишенимдүү, өзүнүн айланасындагы адамдарды коюп жатат деген пикирлер басымдуубу? Сиздин оюңуз кандай?
Ар кандай көз караштан карап көрсөк, талдап көрсөк болот, бирок негизинен мындай да, бул Алмаз Шаршеевичтин эң негизги жетишкендиги ушул Кыргызстандын өнүгүшү болушу керек эле да. Мына бир канча жылдан бери мына оппозиция өнүгүүгө жол бербейт, атан сындап атат, анан туруксуздук, анан мына башаламан бир митингдерди уюштуруп атат деп. Мына тыптынч, мына тыптынч, тыпа тынч болуп турду эле, жөн жерден түш жерден өздөрү чалынып, өздөрү мурун бир добуштан шайлаган Темир Салиевдин өкмөтүн кетирип, аны мына криминал коррупционер кылып чыгарышты. Буну ким уюштуруп атат? Буну ким уюштурду? Буга оппозициянын кандай күчтүү болгондо дагы бир колунан келмек эмес. Булар негизги ушул өнүгүүнүн жолунда бөгөт болуп турган азыркы мына коо сөздөр менен эле айтылган партия, коалиция, фракция дегендин артына жабылып жаткан мына инсандар болуп атат да. Мына бир эле суроо: кайра мына жаңы шайланган биздин өкмөт башчыбыз Сооронбай Шарипович күнүгө мына стратегия развития деп атат да. Булар дагы мына урматтуу Төрөбай мырза шайланып келген СДПК партиясы программада эле жазган жок. Жаңы бир программа жазып, мына биз баланча жасайбыз, кылабыз, мына местный деңгээлде айтышты, айыл дагы мына биякта бир жолуңар салып беребиз, биякта бир детский площадканы оңдоп беребиз, сырдап беребиз деп атышты. Бирок негизинен баягы программа сунушташкан жок, стратегия деп айтып атышты. Бул 5 жыл мурун кабыл алынган 3 жылдык мөөнөттүү бир программа. Ал стратегияны деле азыр окуган киши жок. Анткени карап көрүшсө, бир дагы ошол эле программада мына 2011-12-13 жылы аткарыла турган пункттардын 95% аткарылган эмес. Анан эле мына бир бизде азыр тилекке каршы кайра эле анан кайраана бир дайындалып калса, же дагы бирөө чыр болуп калса, же мурунку бирөөнүн биографиясында бир катачылык болуп калса ошону эле жатып азыр сүйлөшүп калабыз да, ошол бир жума бою ошону сүйлөшөбүз. А бирок негизинен негизги суроо деле, негизги эле суроо эртең Атамбаевден кийин ким президент болот, ага деле мага, например, кызыксыз. Ким болсо ошо болсун, айланайын да, өнүктүргүлөчү, өстүргүлөчү, гүлдөткүлөчү Кыргызстанды. Ал жөнүндө бирөөнү да ойлопкон жок. Талаш, талаш, кресло талаш, сен жакшы, мен жакшы и так далее. Тилекке каршы азыр саясат деп деле биз азыр азыркы болуп аткан парламентте кечирип койсун урматтуу депутат. Тилекке каршы мен оюмча депутаттардын өзүнүн көбүнчөсү нааразы. Анткени улуттук деңгээлди, бийликти ошакта жетектейм деп отурган бийик, эң жогорку кеңештин деңгээлинде тилекке каршы жарашпай атат көбүнчө.
Рахмат, угарманды кабыл алып коелу. Линияны бошоп кеттиңер. Төрөбай мырза, мына сизге суроодо ушул мына өкмөттүн алмашуусунда мына бул кызматкерлердин бат-бат алмашып ордуна ошол эле кайра сиздердин партиядан келип жатышына көпчүлүк коалициянын жоопкерчилиги канчалык? Мисалы ошол Сариевдин өкмөтүндө эле сиздер бекиттиңиздер эле, кайра өзүңүздөр кетирдиңиздер.
Сариевдин кеткени боюнча сиздер массалык маалымат каражаттарынан баарыңыздар билдиңиздер. Ал боюнча жогорку кеңеш эч кандай чечим кабыл алган эмес. Биринчиден. Экинчиден ошол балыкчы корумду жолунда баягы тендерде мыйзам бузуу боюнча комиссия өзү карай баштаган. Ошол учурда Тариев өзүнүн каалоосу менен арыз берип кетти. Ал жерде жогорку кеңештин комиссиясынын чечими же болбосо жогорку кеңеш мыйзам боюнча, конституция боюнча өкмөткө ишенбөөчүлүк койгон жок бул жерденчи. Бул айырмачылыкты билип койсок болот да. Анан кийин кайсы бир партия, кайсы канча, бизде 6 партия турат бүгүнкү күндөчү. Анан кийин бул партиялардын баары шайлоого катышканда көпчүлүк добушту, бизде конституцияда укук берет 65 мандатты алганга аракет кылган партиялар болгон. Эгерде кайсы бир партия 65 мандатты алып 50%дан көп, 50%дан көп добуш ала турган болсо өкмөттү жалгыз өздөрү курамак да. Ошондуктан коалиция бул конституциялык нормалар менен коалиция түзүлдү да. Ошондуктан кандай саясий күчтөр болот?
Түшүнүктүү, Төрөбай мырза, убактыбыз аз калды сизге. Дагы бир суроо, мына сиз айтып атасыз президент шайлады депчи. Мына сиз өзүңүз деле калыс болсоңуз, Кубанычбек Кулматов ушул ден соолугуна байланыштуу деп шаар мэрлигин өткөрүп берди эле, көп өтпөй ушул кыргыз орус өнүктүрүү майлуу делген кызматка барды. Кайра анын ордуна Албек Ибраимов атаандашсыз негизде келип кайра мэр болуп отурат. Ошол эле президенттин жан сакчысы Улан Исраилов коррупцияга каршы кызматты жетектеп атат да. Анан ушундай бир демократия, парламенттик демократия деп атабыз, анан ушундай бир чечимдерди депутат катары кандай баалайсыз? Бийликчил партиянын өкүлү катары
эми биринчиден Бишкек шаарынын мэри боюнча, Бишкек шаарынын мэри боюнча бул ошол Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары, ал жерде канча фракция бар экен сиздер билесиздер, алар ошол кандидаттарды сунуштоого укуктуу да. Биздин мамлекетте бүгүнкү күндө оппозиция керек мамлекеттин өсүш үчүн, бийликтин эгерде катачылыгы боло турган болсо көлгө сайып туруш үчүн сөзсүз керек да. Эгерде Албек Ибраимов бир кандидатты СДПК партиясынан эгерде сунушталып, анан кийин башка ошол Бишкек шаарындагы башка фракциялар эгерде кандидаттарын сунушталса, бул мисалы үчүн эмне үчүн бийликтин күнөөсү болуш керек? Эгерде өзүнүн күчүнө ишенсе, башка ошол Бишкек шаардык кеңешинин фракция кеңешинде иштеп турган фракциялардагы сунуштаса болмок. Ошол өзүнүн талапкерли ошол мэрликке өтпөй калышын билгендиги үчүн алар бүгүнкү күндө сунуштай алган жок да. Бул эми жогорку кеңеш тарабынан шайланбайт, ошондой эле президент тарабынан назначат этилбейт, коюлбайт, дайындалбайт. Бул Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын ыйгарым укугуна кирет. Бул биринчиден. Экинчиден ошол Улан Исраилов боюнча. Улан Исраилов өзүңүздөр билесиздер, бул АКСтин жетекчиси болду. Ал жигит буга чейин өзүнүн башкан жолун баарыңыздар билесиздер, милиция кызматында иштеген. Ошондуктан бүгүнкү күндө анын дайындалганына аз күндө болсо да сын пикирлер бүгүнкү күндө көп болуп атат да. Ал дайындоо президенттин ыйгарым укугуна кирет. Жогорку кеңеш же болбосо жогорку кеңештин коалициясынын көпчүлүгүнө эч кандай bir təsiri yoksa, o şunluktan bu tarafından prezidentke misal için hukuk verildi.
Çünkü, Töray Mırza, daha bir kıska soru, kıskayla cevap verseniz, Akılbek Sultanov, siz menen Katarlaş deputat bol dile, janağında koğumçulukta videosu tarap, anı eldin barı bilet, oğuzgalık sözler menen may kızmatkerin sögüp sakkanı oyunca, anan, oşol geşi azremi uluptuk statistika, göz karandısız bir mekemeni jetekte oturatta, anan kompetentti dep oylaysız bu oşol geşini?
Эми анын компетенттүүлүгүнө баа берүү Жогорку Кеңештин депутатынын ишин эмес. Эми ишин дегенде Жогорку Кеңештин депутаты өкмөттүн структурасына добуш берет, ошондой эле курамына добуш берет. Мен дагы бир жолу айтып кетейин, улуттук статистикалык комитеттин жетекчиси дайындоо бул президенттин ыйгарым укугуна кирет.
Демек президенттин чечимин туура деп ойлойсуз. Рахмат сизге, Эдил Мырза. Мына ушул жоопкерчиликти мына депутаттардан көпчүлүк коалициянын лидери дагы албайт. Мына өзүңөр неме кылгансыңар? Өзүнөн кетти катар депчи. Бул эмне болгон саясат? Жоопкерчилик кимде азыр? Кимде жок?
Жоопкерчилик эч кимде жок. Мына баягында көрүп аттык го, мына акыркы мына 3-4 премьер-министрди алмаштырышты. Ошол эле Чыныбай Турсунбеков барып жоопкерчилигин алып, ээрчитип келип, мына ишенебиз, бир добуштан колдоп бергиле деп суранып атты эле СДПК партиясынын мына өкмөт башчылары, жанагы эле Сатыбалдиев, андан кийин Жомарт Оторбаев, андан кийин Темир Сариев, мына Сооронбай Жээнбеков болуп атат. Жоопкерчилик жок. Мына бүгүн деле тигил коалициянын ана башы тигил Өмүрбек Текебаев деле айтып атпайбы? Биздин жоопкерчилик жок дейт. Коалицияда отурушат. Коалицияда отурушат. Коалицияда отурушат. Унчукпай отурушат дагы, бирок бир эмке болсо дейт, жоопкерчилик СДПК дейт. СДПКны мына Төрөбай мырзадан сурап атсаңыз дейт, бул президент деп шылтап коюп атат да. Мен бир сөздү айтайын улан. Алмаз Шаршенович Атамбаевдин ушул оппозицияда жүргөндө бир сөзү бар эле, баардыгыбыздын эсибизде калганда. Ошол сөзү бул Кокон хандык, Кокон хандык, Кокон хандык болуп калды эле сөгө берчү да, ошол Бакиевдердин өкмөтүнчү. Мен азыр айтып коюшум керек, Кокон хандыгынан дагы өтүп кетти да. Хотя бы аякта биз билчүбүз, бул жанышы жасап атат, бунусу болсо Максими тартып атат депчи. Азыр болсо ким кандай демилге кылып ушул эле жанагы эми бул оскорбление, бул элибизди, бул милиция кызматкерин мамлекет өкүлүн сөккөн адам, бул сизди дагы, мени дагы, кыргыз элин баардыгын сөктү деген сөз. Ошону алып келип туруп, ал кандай математика экен, ал статистика дегендин бир формуласын билет бекен? Ошол кишини ошол жерге улуттук статистика комитетине жетекчи кылып койгон киши бул президент эмес. Төрөбай мырза, сиз айта албасаңыз, мен айта алам. Ал президенттин айдоочусу, ал шоопуру. Азыр ошол Кокон хандык, бул биздин мамлекетибиз бирөөнүн гаражы болуп калды. Мурун Максимге окшогон Максимди еще мен көп кишилер айтышат. Максимде еще акылдуу болсочу. Максимде акылдуу болуш керек эле. Азыр болсо хотя бы бирөөлөрдү жетип, мына мисалы мен айтат элем, жанагы азыр Атамбаевдин жанында иштеп аткан баардык тигил Максимдин жардамчылары, жалгыз Максим эле жок. Жалгыз Максим эле жок. Анан баардык бүт маселелерин азыр болсо ушул айдоочусу чечип атат. Ошондуктан мен ушул азаттык жамаатына дагы, жалпы биздин өзүбүздүн Кыргызстандын дагы мына жарандарына дагы айтылам да, партия, партиялык система, парламенттик демократия, анан дагы бир фракция, анан конституция, анан демократия деген сөздөрдү унуткула. Азыр биз Кокон хандыгында жашап атабыз. Кокон хандыгы, Кокон хандыгы же кайсы хандыгы мен билбейм, ал дарегин ошол биздин хандарыбыз билбесе, бирок окшошкон жок. Анан мен ичим күйгөнүм, пожалуйста, булар боло берсин, турам жуткула, меткиле, эмне кылгыла, бирок как раз ошол демократия дегендин сөзүнүн күндөн күнгө элдин баардыгы жийиркенип атат, мына түкүрүнүп атат. Түкүрбө деген компанияда түкүрүнүп атат күндөн күнгө. Анткени ошол дейт, демократиянын ушул болсо дейт, башка эле системаны көрөбүз деп туруп, как раз жанагы экстремист диний радикалдарга мына мамлекетибизди салып берип атат.
Убактыбыз соңуна чыгып баратат. Төрөбай мырза, кыска сизге Эдил мырзанын сөзүнө жооп берип койсоңуз кыскача.
Эми демократия деп атабыз, бүгүнкү күндөгү мисалы үчүн партиялык система деп атабыз, эгерде өкмөттүн туруктуулугу деп атабыз, эгерде өзүңүздөр билесиздер, шайлоо алдындагы партиялардын программасын дагы билебиз да. Бирок ошол эле программаны бүгүнкү күндө окубай туруп программасы жок экен деген бул туура эмес да.
Төрөй мырза, кечиресиз, биздин убактыбыз соңуна чыгып баратат. Сизди бөлүүгө аргасызмын. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз акыркы учурдагы кадрдык өзгөрүүлөр, кадрдык саясат тууралуу сөз кылдык. Бизде бүгүн мейманда коомдук ишмер Эдил Байсалов жана КСДП фракциясынын депутаты Төрөбай Зулпукаров бизде мейманда болду. Баарыңыздарга уккан үчүн ыраазычылык билдирем.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дон 22:00-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.